ให้เรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะคะมาสงบใจด้วยกันค่ะให้เราเชื่อด้วยกันนะคะนะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจะเปิดเผยว่าเราจะเอาไปทำตามนะคะเชื่อในพระพรที่พระเจ้าจะเตรียมนะคะพระบิดาที่เราสรรเสริญขอบคุณพระองค์เจ้าในความรักอัศจรรย์ของพระองค์ทุกๆวันของชีวิตเราพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานวันนี้กับเราที่เราจะเข้ามาแสวงหาความจริงเข้ามาเจอคำตอบให้กับสิ่งที่จะช่วยปลดปล่อยเราพระองค์เจ้าค่ะสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่พระพรที่พระองค์ทรงจัดเตรียมได้ดีขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาที่รักเราตั้งใจที่จะนำสิ่งที่เราเรียนรู้ไปทำตามเราไม่ใช่เพียงแต่ผู้ฟังพระเจ้าค่ะเรารู้ว่าเรามีความคิดของเราเองแต่เราเข้ามาเพื่อจะมารับความคิดของพระเจ้าเข้ามารับวิธีการของพระเจ้าเข้ามารับหนทางที่ถูกต้องจากพระเจ้าเราจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำพระองค์จะค่าให้สอดคล้องกับพระองค์เราขอรับการสอนอย่างอัศจรรย์จากองค์พระยามรู้สึกขอพระองค์ที่จะส่องสว่างเข้ามาในหัวใจของเราเปิดตาใจให้เราเห็นชีวิตเราเองพระองค์จะค่าที่เราต้องเปลี่ยนให้เราเห็นถึงความอัศจรรย์แห่งพระสัญญาแห่งความรักของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเราขอรับการสอนด้วยกันด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราเรียนด้วยกันถึง เรื่องชีวิตที่ปราศจากความโลภนะคะเดี๋ยวเราจะทวนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันต่อฮีบรูบทที่13ข้อที่5นะคะท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยนะคะนั้นพระเจ้าสอนเราให้พ้นจากการรักเงินทองให้พ้นจากความโลภนะคะให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีสิ่งนู้นสิ่งนี้มากขึ้นไม่ใช่นะคะแต่พระเจ้าต้องการให้เรารู้จักที่จะพึ่งพระองค์นะคะเพราะพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยดังนั้นไม่ว่าเราจะมีอย่างไรก็ตามจะมีมากก็ให้ขอบคุณพระเจ้าจะมีน้อยก็ให้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ให้เชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้ในวิถีของพระองค์นี่คือว่าทำไมเราถึงไม่ต้องโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่นอกเหนือวิธีการของพระเจ้านะคะนั้นมีการอยากได้ที่ถูกต้องที่พระเจ้าอยากให้เราปรารถนานะคะปรารถนาทางของพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์ก่อนปรารถนาชีวิตที่ติดสนิทมากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเกิดผลมากขึ้นในชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราปรารถนาแต่สิ่งที่จะมาขวางทำให้เราไม่ไปถึงพระพรพระเจ้าคือการที่เราโลภนะคะแล้วก็อยากจะได้สิ่งต่างๆโดยที่เอาสิ่งนั้นตั้งไว้ใหญ่กว่าพระเจ้านะคะบางคนให้สิ่งของให้คนให้ความสำเร็จให้การศึกษาให้ความภาคภูมิใจในชีวิตเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เขาแสวงหามากที่สุดในชีวิตนะฮะแล้วก็ทำให้หลงไปได้เพราะจะกลายเป็นว่าถ้าเขาไม่มีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบางคนจะบอกเขาจะไม่สามารถมีความสุขได้ถ้าฉันไม่ได้แต่งงานถ้าฉันไม่ได้เรียนจบถ้าลูกฉันยังเรียนไม่จบลูกฉันยังไม่ได้มีฝั่งมีฝาคือทุกอย่างมันมีเงื่อนไขตลอดเวลานะฮะตั้งสามีฉันมาเป็นคริสเตียนก่อนพ่อแม่ฉันมาเป็นแล้วท่านถึงจะมีความสุขคือไม่สามารถจะพึงพอใจและมีสันติสุขได้ในจุดที่ตัวเองอยู่เลยอันนั้นน่ะคือความโลภนะฮะคือการที่ไม่สามารถจะพึงพอใจนะฮะณตรงจุดนั้นได้เพราะเรามีพระเจ้าค่ะนะแต่ว่าถ้าเราปล่อยความโลภครอบครองเนี่ยเราก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในชีวิตอยู่ตลอดเวลาว่าฉันต้องมีอันนู้นอันนี้ก่อนและฉันถึงจะมีความสุขนะซึ่งมันไม่จำเป็นว่าไปสอนหรือว่าให้เราพึงพอใจได้เพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราและพระองค์มีวิธีที่จะเพิ่มพูนให้กับเราให้เราเข้ามาที่จะแสวงหาวิธีการของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดตรงนั้นจะต้องมาก่อนนะคะแล้วคุณจะกระตือรือร้นขวนขวายของพระเจ้าวิธีของพระเจ้านั่นไม่ใช่ขวนขวายอยากจะได้นู่นได้นี่นะคะโดยที่นอกเหนือวิธีพระเจ้าความเจริญรุ่งเรืองเป็นน้ำมาจากพระเจ้านะคะแต่ว่าพระองค์มีวิธีการของพระองค์เองพระองค์อยากจะเป็นคนทำให้เรานะเราร่วมมือกับพระองค์ยอมต่อพระองค์นะคะนะถ้าเราปล่อยให้ความโลภครอบครองเราจะพลาดสิ่งที่ดีที่พระเจ้าจัดเตรียมเพราะเราจะพยายามได้สิ่งต่างๆมาซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้ถูกต้องนะคะไม่ใช่ทุกความปรารถนาของชีวิตเราถูกต้องเสมอไปดังนั้นเราต้องคอยดูแลระมัดระวังตรวจสอบอยู่เสมอว่าเราปรารถนาสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะเราอาจจะถูกล่อลวงให้อยากได้สิ่งที่เราไม่ควรอยากไ เราอาจจะถูกล่อลวงให้ปรารถนาในของคนอื่นอันนั้นก็คือเรากำลังถูกล่อลวงให้โลภเรายังไม่ได้ทำบาปนะคะจนกว่าเราจะลงมือทำนะคะเราต้องเข้าใจเราจะต้องเอาชนะการทดลองนะคะอย่ายอมต่อมันอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราไม่ควรจะได้อะไม่ใช่ของเราหรือว่าไม่สมควรนะคะเราไม่ควรจะคิดถึงมันอยู่นะเราควรจะเลิกคิดมันเลิกพูดถึงมันนะเลิกดูมันนะแล้วก็ไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่ดีที่สวยงามที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมดีกว่านะตรงนั้นใช้ความเชื่อนะคะถ้าเรามีความเชื่อทุกอย่างเป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่มีความเชื่ออะไรก็เป็นไปได้แม้ว่ามันดูเล็กน้อยที่สุดชีวิตดีๆเป็นสิ่งที่เราต้องเปิดใจนะคะพระเจ้าเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้เราของเราเองเลยนะไม่ต้องไปรอของเก่าของใครเขาไม่ต้องไปรอพึ่งบุญบารมีใครเขาของเราเองเลยได้มาด้วยความเชื่อนะคะดังนั้นให้เราพัฒนาชีวิตด้านนั้นนะคะแล้วก็ระวังตัวเองเพราะว่าเราจะถูกล่อลวงให้อยากได้ในสิ่งที่ไม่สมควรตลอดเวลานะคะแล้วเราก็ต้องไม่ยอมต่อความต้องการของเนื้อหนังนะเนื้อหนังต้องการอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่วิญญาณต้องการเสมอนะคะแล้วเราต้องเช็คตรวจสอบอยู่เสมอนะคะกับพระวจนะพระเจ้านะคะว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพลาดไปนะคะที่แล้วเราก็เรียนไปว่าถ้าเราพลาดล่ะเรายอมต่อการล่อลวงนั้นทำให้เราทำความบาปเราอยากตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังเรามากกว่าทำให้เราโลภอยากได้ของคนอื่นอยากได้ภรรยาคนอื่นสามีคนอื่นนำเราให้ล่วงประเวณีนำเราให้โกหกนำเราให้ขโมยนะนำเราให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสมควรเพราะเราต้องการตอบสนองความต้องการของตัวเองมากกว่าความต้องการของพระเจ้าถ้าเราเพี้ยงพลั้มไปเราเรียกว่าเราทำบาปนะคะเราได้ทำบาปไปแล้วนะคะและพระเจ้าก็ได้มีวิธีที่ทำให้เรากลับมาคืนสู่สัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าได้อีกครั้งด้วยการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่เป็นของประทานจากพระเจ้าเป็นของขวัญ นะคะอย่าดูถูกการกลับใจใหม่บางคนฟังเรื่องการกลับใจใหม่แล้วรู้สึกว่าแหมไปว่าเขาถ้าเราไปบอกใครว่าคุณต้องกลับใจใหม่นะบางคนก็จะรับไม่ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่ดีค่ะมันทำให้เรากลับคืนมาสู่สภาพเดิมได้ใหม่กลับมารับพระพรพระเจ้าได้ใหม่กลับมายังจุดที่เราก่อนที่เราจะพลาดไปได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเราควรจะกลับใจอยู่เสมอนะคะพระเจ้าก็ประทานการกลับใจใหม่นี้โดยอาจจะผ่านคำเตือนคำตำหนิคำตักเตือนคำสอนที่พระองค์นำมาถึงเราอาจจะผ่านพระวจนะผ่านพระวิญญาณหรือผ่านคนที่พระองค์ใช้ก็ตามนะคะพระเจ้ามีวิธีสื่อสารกับเราหลายอย่างนะที่จะตักเตือนเราดังนั้นเนี่ยเราควรจะเปิดใจและเป็นคนที่สอนง่ายรับคำสอนได้ง่ายอยู่เสมอนะคะนะเพราะว่าของประทานนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่กริ้วช้านะคะแต่ไม่ได้บอกว่าพระองค์จะไม่กริ้วนะเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระเมตตาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะคะนะที่พระองค์พร้อมที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่แต่เราต้องยอมเริ่มต้นใหม่สารภาพยอมรับว่าเราได้พลาดไปคนที่ใจแข็งกระด้างคือคนที่รับคำเตือนไม่ได้เขารับคำเตือนแล้วเขาบอกว่าไม่จริงนะเขามีจะมีข้ออ้างอยู่เสมอนะคะนะที่ถ้าเราเรียนไปว่าให้เราละทิ้งสิ่งที่ถ่วงชีวิตเราอยู่เพราะว่ามีชีวิตดีๆเตรียมเอาไว้ให้กับเรานะความบาปหรือสัมภาระในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ขมขื่นใจไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเล็กที่ไม่สมควรกินเวลามากเกินไปอะไรก็ทำที่มันดึงเวลาดึงความสนใจดึงพลังงานดึงทรัพยากรที่พระเจ้าให้เราเนี่ยไปมากเกินกว่าจะมีเวลาจะมีอะไรหลงเหลือพลังงานหลงเหลือให้พระเจ้านะตรงนั้นแหละคือภาระที่มันถ่วงชีวิตเราอยู่เป็นตุ้มน้ำหนักที่ถ่วงอยู่เราต้องสละมันทิ้งไม่งั้นเราจะวิ่งไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางอีกอย่างที่จะถ่วงเราคือความบาปนะคะที่อะไรที่เรารู้ว่าไม่ดีหยุดมันหยุดทำมันซะนะคะนะเพราะมันจะถ่วงเราทำให้เราไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางหรือพระพรชีวิตที่ดีหรือบำเหน็จที่พระเจ้าจัดเตรียมคริสเตียนจำนวนมากพลาดแผนของพระเจ้าเพราะเขาไม่ยอมสลัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเตือนตัวเราเองอยู่เสมอนะคะอย่าให้เราพลาดพระพรพระคุณอันนี้ของพระเจ้าคือพระคุณแห่งการได้กลับใจใหม่นะถ้ามีคำเตือนสติใดๆมาถึงเราถ่อมใจลงค่ะเราเรียนไปว่าการรับคำสอนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ การถูกตำหนิไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะไม่มีใครชอบมันแต่ถ้าเราถ่อมใจลงยอมที่จะเปลี่ยนนะเราจะพบว่าเราสามารถกลับมาสู่จุดที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราได้นะคะการตีสอนณเวลานั้นไม่สนุกเลยแต่พระพี่สอนแล้วว่าพระเจ้าตีสอนเราหรือสอนเราตักเตือนสติเราเนี่ยตำหนิเราเนี่ยเพราะพระเจ้ารักเราถ้าพระเจ้าไม่ถือเราเป็นลูกพระเจ้าจะไม่พูดเลยใช่ไหมคะแต่พอพระเจ้าถือว่าเราเป็นลูกพระองค์จึงพูดดังนั้นเวลาเรารับคำเตือนสติเนี่ยให้เรารู้ว่าคนนั้นเขารักเรานะคะไม่คนที่เขาไม่รักเราเขาไม่สนใจหรอกเขาก็ปล่อยให้เราทำบาปต่อไปไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็แล้วไปนะเขาไม่สนใจว่าเราจะพลาดพระพรพระเจ้าหรือเปล่าเขาไม่สนใจดังนั้นเนี่ยให้เราที่จะรู้นะให้ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่มีคำเตือนสติมาถึงชีวิตเรานะคะดังนั้นเพื่อเราจะแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนะคะนะทุกอย่างพระเจ้าสามารถช่วยได้ไม่ว่าเราทำบาปอะไรไปหนักหนาสาหัสขนาดไหนพระเจ้ามีการอภัยเสมอและสามารถประทานพระคุณให้เรามีชัยชนะเหนือมันได้ในทุกๆเรื่องนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราเปิดใจรับนะทุกครั้งที่เราไม่เปิดใจรับเราจะเกิดความขมขื่นใจนะคะนะคนที่ใจแข็งกระด้างอยู่เสมอก็จะขมขื่นอยู่เสมอนะมันเหมือนกับคนนู้นไม่รักเขาคนนี้ไม่เข้าใจเขานะดังนั้นเนี่ยอย่าให้เราพลาดไปในสิ่งเหล่านี้แล้วก็พลาดโอกาสที่จะได้กลับมา อยู่ในทางของพระเจ้าใหม่นะครับอาทิตย์ที่เราเรียนกันไปนะคะถึงเรื่องของเอสาวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าเนื่องจากความโลภเนี่ยนะสามารถเราต้องระวังมากๆการที่ยอมทำตามใจตัวเองความต้องการของตัวเองเนี่ยจะทำให้เราพลาดพระพรของพระเจ้าเราทุกคนสามารถมากลับใจใหม่ได้นะคะแต่จะมาถึงจุดหนึ่งที่ถ้าเราใจแข็งกระด้างอยู่นั่นเราจะพบว่าเราไม่สามารถจะกลับใจใหม่ได้อีกแล้วดังนั้นเนี่ยอย่ามองพระคุณพระเจ้าเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ว่าฉันจะกลับใจใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ฉันยังไม่อยากเปลี่ยนเดี๋ยววันไหนฉันอยากเปลี่ยนให้มันเป็นไปแล้วกันฉันก็แบบยังเป็นคริสเตียนเด็กๆยังเปลี่ยนไม่ได้อะยังหลงระเริงอยู่ในโลกนี้อยู่ยังถ้าเรามัวแต่แก้ตัวอย่างนั้นนะคะเราจะพลาดของดีของพระเจ้านะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อเปิดไปที่ยูดาห์ค่ะยูดาห์บทที่1ข้อ1ถึง4นะคะยูดาห์ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องของยากอบนะคะเรียนคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้นะพระพี่นี้พูดถึงเราพูดกับเรานะคะนะถึงคริสเตียนนะคะเรียนคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้ผู้ซึ่งเป็นที่รักในพระเจ้าพระบิดาและผู้ซึ่งทรงคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ขอพระเมตตาคุณสันติสุขและความรักจงมีเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิดท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่ที่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็นพอนั้นเพราะมีบางคนได้แอบแฝงเข้ามาซึ่งพระคัมภีร์ได้บ่งไว้นานแล้วว่าเขาจะถูกพิพากษาลงโทษอย่างนี้เขาเหล่านั้นเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าลามกและเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์ผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียวเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะนะพระพีเตือนเราว่าจะมีคนที่เป็นแบบนี้จะเข้ามาอยู่ในท่ามกลางเรานะเราต้องคอยดูแลตัวเราเองด้วยอย่าให้เป็นคนแบบนี้เสียเองนะคะนะคือคนที่เอาพระคุณพระเจ้ามาเป็นการกระทำชั่วช้าลามกคืออะไรคือคนเหล่านี้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าจะให้อภัยเราอยู่ดีแล้วก็ทำบาปไปนั่นแหละไม่เป็นไรนะเคยได้ยินไหมฮะทำบาปไปก่อนแหละเดี๋ยวมาสารภาพทีหลังได้แหมพระเจ้าก็อภัยให้ทุกครั้งแหละนะคะนี่แหละค่ะคือคำที่พระเยซูพระเจ้าเตือนเราบอกว่าเขาบิดเบือนพระคุณพระเจ้านะคะพระคุณเขากลับถือว่าโอ้ยนี่เป็นเดี๋ยวจะกลับใจใหม่เมื่อไหร่จะได้พระเจ้ามีการกลับใจใหม่มีการอภัยอยู่เสมอแหละเราก็ทำบาปไปนั่นแหละนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกเรามีหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9ใช่ไหมที่บอกเราว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแล้วพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าดีอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็ทำบาปไปนั่นแหละเดี๋ยวพระเจ้าก็อภัยให้นะอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่ มีค่านะคะการอภัยมาถึงเราได้เนี่ยเพราะไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะแต่ได้มาเพราะพระเยซูได้สิ้นพระชนม์แทนเราทุกทรมานแทนเราพระเจ้าจึงอภัยให้เราได้เพราะมีคนรับไปหมดแล้วดังนั้นการอภัยเป็นของขวัญการโอกาสที่จะกลับใจใหม่จึงเป็นของขวัญไม่ใช่สิ่งที่เราจะมองอย่างไร้คุณค่าว่าเมื่อไหร่ก็ได้ฉันไม่ใช้มันตอนนี้ก็ได้นะฉันไม่ต้องกลับใจใหม่ตอนนี้ทำบาปไปก่อนเพราะเดี๋ยวมีการอภัยแน่ๆอยู่แล้วนะรอเราอยู่นะคะหรือบางคนจะบอกว่าพระเจ้าจะอภัยให้ฉันแหละแล้วคุณก็ต้องอภัยให้ฉันด้วยนะเคยไหมฮะนะจะมีคนบางคนคริสเตียนทำบาปแล้วก็จะมาเรียกร้องคนอื่นยกโทษให้เขาด้วยนะคนเหล่านี้คือคนที่ปฏิเสธที่จะกลับใจใหม่นะคะเขาจะทำบาปซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำเล่าขโมยอยู่นั่นก็ขโมยอยู่นั่นถูกจับได้ก็โอ้เสียอกเสียใจนอนไม่หลับอู้เมื่อคืนเสียใจมากเลยนอนไม่หลับทั้งคืนแต่ก็ขโมยต่อการเสียใจร้องห่มร้องไห้การรู้สึกแย่ไม่ใช่การกลับใจใหม่นะคะมันคือการรู้สึกผิดเป็นการกล่าวฟ้องตนเองแต่ไม่ใช่การกลับใจใหม่การกลับใจใหม่คือการเปลี่ยนเราจะรู้สึกแย่โอ้ยนอนไม่หลับเลยรู้สึกแย่มากๆเนี่ยเราก็สำนึกผิดแล้วนะคนอื่นก็ต้องยกโทษให้เราด้วยนะแต่บางคนจะมีท่าทีแบบนี้นะเขาจะแข็งกระด้างไม่ยอมเปลี่ยนแต่จะมาเรียกร้องคนอื่นกลับใจให้คนอื่นยกโทษให้เขาถ้าไม่มีการยอมรับผิดไม่มีการสารภาพไม่มีการอภัยค่ะเพราะจะให้อภัยอะไรเหรอคุณก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเนี่ยก็คุณไม่ได้ยอมรับนั่นเองจะให้ใครอภัยให้เหรอดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังเพราะนี่คือท่าทีที่เอสาวทำนะคะนะคือเอสาวเนี่ยยอมที่จะขายสิทธิ์บุตรหัวปีนะเราไม่รู้เคยอ่านเรื่องนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะคะนะแล้วก็เขาคิดว่าไม่สำคัญนะคะเพื่อจะแลกกับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะณเวลานั้นก็คืออาหารเพียงมื้อเดียวถ้าว่าเรายอมที่จะหลงไปในความบาปยอมตอบสนองความต้องการของตัวเองเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ชั่วคราวแต่ต้องยอมสูญเสียอนาคตในพระเจ้าในทางของพระเจ้าสูญเสียพระพรบำเหน็จที่พระเจ้าจัดเตรียมนั้นก็ไม่คุ้มกันเลยแต่บางคนเนี่ยเขาคาดหวังว่าเขาจะทำบาปเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเราก็สอนไม่ใช่เหรอว่าในพระเจ้ามีการอภัยเขาจะทำบาปเท่าไหร่ก็ได้แล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็จะอภัยให้เขานี่ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องระวังหรอกที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์หรืออะไรไม่ต้องอันนี้เป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเรากำลังเอาพระคุณพระเจ้ามาใช้อย่างเสียเปล่านะฮะนะบางคนบอกว่าไงรู้ไหมก็เราทุกคนก็เป็นคนบาปอ่ะมันก็ต้องทำบาปมาทั้งนั้นใช่ค่ะแต่คุณทำมากี่ครั้งแล้วไอ้บาปเดิมเนี่ยโดยที่ไม่ยอมเปลี่ยนคนที่พูดอย่างนี้นะคือคนที่ปฏิเสธที่จะกลับใจใหม่ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนนะคะแล้วอนาคตของเขาน่ากลัวมากๆนะคะเราต้องระวังที่จะอย่ามีท่าทีอย่างนี้เป็นอันขาดในชีวิตเรานะคะบางคนบอกว่าฉันก็พยายามแล้วก็พยายามแล้วอ่ะก็มันทำไม่ได้อ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าแบบนี้ไม่สามารถจะเอาชนะได้เลยหรือเปล่าแล้วอาทิตย์นี้เราเรียนกันไปแล้วว่าไม่มีการทดลองใดๆที่เกิดขึ้นกับเราที่พระเจ้าไม่ได้เตรียมทางออกไว้ให้การทดลองไม่ได้มาจากพระเจ้าเราเรียนไปแล้วนะคะอย่าให้ใครพูดเดี๋ยวพระเจ้าทดลองเราหนักมากเลยครั้งเนี้ยมันไม่ไหวอ่ะบางคนคิดว่าการทดลองมาจากพระเจ้าเพื่อทดลองเขาพระเจ้าไม่ทดลองใครนะนั้นแล้วบางคนก็บอกโอ้การทดลองนี้มันหนักมากถ้าคุณไม่เจอเขากับตัวก็ไม่รู้หรอกแต่พระพีกลับบอกว่าทุกครั้งที่เราเจอการทดลองเราจะไม่เจอพระเจ้าจะไม่ยอมจะไม่อนุญาตให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้และทุกครั้งที่เราเจอพระเจ้าเตรียมทางออกไปแล้วดังนั้นมันจึงไม่สามารถจะมาแก้ตัวได้ว่าทุกคนก็เป็นคนบาปอ่ะก็ทำบาปอ่ะก็มันไม่ไหวก็มันลองแล้วมันก็ไม่ได้อ่ะมันเลิกไม่ได้อ่ะมันหยุดไม่ได้มันทำไม่ได้มันพูดไม่ได้นะฮะเพราะว่าพระเยซูชนะมาแล้วในฐานะมนุษย์และพระองค์อยู่ในเราเรามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่นะฮะถ้าคนที่เขาไม่ได้บังเกิดใหม่นั่นโอเคฮะเขาช่วยไม่ได้จริงๆนะคะเขายังอยู่ภายใต้บาปเขาช่วยไม่ได้แต่เรามีพระผู้ช่วยส่วนตัวคือองค์พระเยซูคริสต์แล้วนะคะและดังนั้นเนี่ย ถ้าเรามัวแต่แก้ตัวแสดงว่าเราปฏิเสธที่จะกลับใจใหม่เราปฏิเสธที่จะเปลี่ยนนะคะเราเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้นะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะแต่คนที่ไม่อยากจะเปลี่ยนก็หาข้ออ้างมาเยอะแยะที่บอกเขาเปลี่ยนไม่ได้และคนเหล่านี้ถ้าเขาทำอย่างนี้วันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าท่านรู้ข้อความเหล่านี้ตลอดแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ปรารถนาท่านทั้งหลายระลึกถึงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ชนชาติหนึ่งรอดจากแผ่นดินอียิปต์แล้วชนชาติอะไรคะนะคะช่วยเขาจากการเป็นทาสภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระองค์เสียคนที่พระองค์ช่วยมาเองนะคะทำบันทึกสัญญากับเขานะคะแต่ในที่สุดคนเหล่านั้นเนี่ยใจแข็งกระด้างครั้งแล้วครั้งเล่าพระพี่บอกว่าพระองค์ก็ทำลายเขานะและยังอะไรอีกเราทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจอธิปไตยที่พระองค์ที่ทรงประทานให้แต่ละทิ้งถิ่นฐานนั้นเหมาะสมของตนนั้นพระองค์ก็ได้ทรงจองจำไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอันไม่รู้จักสลายขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนักแม้แต่ทูตสวรรค์มีที่ของตัวอยู่ดีๆแต่ไม่ชอบอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพระเจ้าก็ยังตัดสินนะคะนะคือจะมีคริสเตียนจำนวนหนึ่งหรือเราต้องระวังว่าเราจะต้องไม่เป็นเองเนี่ยนะคะคือคิดว่าความรอดเป็นของตายของชัวนะเราเคยได้ยินคำสอนที่บอกว่าถ้าเขารอดแล้วเขาก็รอดอ่ะแบบเป็นความมั่นคงนิรันดร์อ่ะถ้าเรารอดนะเราก็รอดอ่ะตลอดไปอ่ะไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะเราก็รอดอ่ะคนอิสราเอลนะคะพระเจ้าไถเข้ามานำเขามา10ครั้งด้วยกันเขากบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้าบ่นต่อว่าต่อขานทำบาปบูชาลูกลบสร้างนู่นสร้างนี่ไม่รู้จะกี่ครั้งพระเจ้าอดทนกับเขาแต่ครั้งที่10พอกันทีนะคะสิ่งนี้ก็พูดอยู่เสมอโอ้พระเจ้าพาเรามาตายพระเจ้าพาเรามาตายเขาทดลองพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคือตายในถิ่นทุรกันดารจริงๆอย่าคิดนะคะว่าเรารอดแล้วเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้พระเจ้าก็ต้องคุ้มครองพระเจ้าก็ต้องอภัยให้คุณจะรอดตามที่เท่าที่คุณอยากจะรอดนะคะโดยการเดินในทางของพระเจ้าตลอดเวลาจึงจะปลอดภัยที่สุดคุณออกนอกทางนั้นคุณก็ถูกมารลักฆ่าและทำลายเพราะคุณเลือกทางของมันคุณเดินในทางพระเจ้าคุณก็จะรับพระพรพระเจ้าเพราะนั่นคือที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ถ้าคุณเลือกที่จะเดินในทางของมารคุณก็ได้รับผลของมันเราจะมั่นใจในความรอดได้ไงก็ด้วยการเดินกับพระเจ้าทุกวันค่ะแล้วเรารู้แน่ว่าเราจะวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางเราวิ่งมาใกล้แล้วค่ะอดทนเดินอย่างสัตย์ซื่อไว้ใจพระเจ้าเชื่อพระเจ้าทำตามพระเจ้าถ่อมใจลงรับคำเตือนสติได้รับคำตักเตือนคำสอนได้เราจะปลอดภัยอยู่เสมอมันน่าเสียดายนะครับบางครั้งคนที่แบบกำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ได้ดีนะคะหรือมีชีวิตที่เจริญเติบโตกับพระเจ้าได้ดีเลยแต่อยู่ก็เพี้ยงพล้ำไปลงหายไปเลยเราก็แปลกใจว่าทำไมนะคะแต่ถ้าเราไปสำรวจดูไปพินิจพิเคราะห์ดูจะพบว่าคนเหล่านี้ได้รับคำเตือนมาตลอดนะให้กลับใจใหม่อาจจะมีความบาปอะไรบางอย่างอาจจะมีพระเจ้าส่งคนแล้วคนเล่ามาเตือนเขาไม่ฟังแล้วก็ในที่สุดนะคะก็ไม่สามารถที่จะกลับใจใหม่ได้อีกแล้วก็หลงไปเลยมีเยอะนะคะผู้รับใช้ก็มีเยอะคริสเตียนก็มีเยอะน่าเสียดายมากๆบางทีเราเห็นเขารับใช้อยู่ในคริสตจักรนี่แหละแล้วอยู่เขาก็ไม่อยู่อีกแล้วเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันมีความบาปบางอย่างค่ะในชีวิตที่เขาไม่ยอมทิ้งเขาไม่ยอมกลับใจใหม่แล้วมันขวางทางเขาทำให้เขาไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้อีกต่อไปทำให้เขาไม่สามารถอยู่ในคริสตจักรได้อีกต่อไปทำให้เขาละทางของพระเจ้าไปเลยกลับใจใหม่ไม่ได้แล้วไม่เอาปฏิเสธพระเจ้าไปเลยนะฮะอย่าคิดนะฮะว่าโอ้ยเรารอดแล้วต่อไปนี้ทำอะไรก็ได้เพราะมารมันจ้องอยู่ค่ะตลอดเวลานะคะแล้วถ้าเราทำให้พระคุณพระเจ้าเสียเปล่าเราเองจะเสียใจนะคะความรอดที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องอัตโนมัตินะคะเราบังเกิดใหม่แล้วรับศีลแล้วนี่เดี๋ยวบางคนอยากรับศีลมากนะคะพอรับศีลแล้วก็หายไปเลยนะคะบัพติศมาเสร็จแล้วรอดแน่ชัวร์ป้ามีใบรับประกันรับรองเบิกทางเข้าสวรรค์เรียบร้อยไปละหายไปเลยเขาคิดว่าเสร็จละต่อไปนี้นี่มีใบรับประกันชีวิตละว่าพระเจ้ารับฉันเป็นบุตรอยู่นะได้เป็นลูกพระเจ้าต่อไปนี้ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวพระเจ้าคุ้มครองอวยพรไม่จริงค่ะ ความมั่นใจเดียวที่คุณจะมีคือความมั่นใจทุกวันที่คุณรู้ว่าคุณได้เชื่อฟังพระเจ้าวันนี้เดินตามทำตามน้ำพระเจ้าแล้วในวันนี้นอนหลับสบายทุกคืนถึงคุณตายไประหว่างหลับคุณก็รู้ว่าคุณเป็นไหนอย่าไปยึดกับรูปแบบอะไรที่จะคิดว่ามันทำให้เราชั่วป้าบในความรอดของเราแน่นอนค่ะพระมีสัญญาชีวิตนิรันดร์จริงๆในคนที่เชื่อถ้าเรายังเชื่ออยู่เสมอเดินในทางพระเจ้าอยู่เสมอกลับใจใหม่อยู่เสมอเราจะถูกรักษาไว้ในทางนั้นอยู่เสมอนะคะแต่แม้แต่คนที่พระเจ้าเลือกเองคนอิสราเอลที่พระเจ้าเลือกก็ยังถูกทำลายค่ะดังนั้นอย่าคิดนะคะว่าเราจะทำบาปยังไงก็ได้หลงไปกี่ครั้งก็ได้ก็เนี่ยเมาแล้วขับมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่เห็นโดนจับเลยกี่ครั้งแล้วล่ะ10ครั้งแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเลยครั้งที่11คุณอาจจะไม่รอดมันจะไม่แค่โดนจับมันจะหมายถึงชีวิตคือบางคนชะล่าใจมากนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะแต่ความบาปก็ร้ายแรงกว่านี้เยอะบางคนก็ชะล่าใจคิดว่าก็มันต้องตอบสนองความต้องการของเงินหนังนะแป๊บเดียวอ่ะขอสนุกก่อนเถอะนะคะแล้วเดี๋ยวมากลับใจใหม่ทีหลังอันตรายมากๆเลยค่ะคนที่คิดอย่างนี้นะคะแล้วรู้ไหมเขากำลังพลาดสิ่งที่ดีที่สุดเลยเพราะเขาพลาดพระพรประจำวันของพระเจ้าทุกครั้งที่เราเชื่อฟังเนี่ยพระเจ้ามีบำเหน็จให้นะมีพระพรให้เสมอเลยนะแล้วเราก็พลาดบางครั้งเราไม่รู้เราพลาดอะไรนั่นคือปัญหาเราก็เลยคิดไอ้ที่เราได้นี่ก็สนุกแล้วพอแล้วดีแล้วเราไม่รู้ว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้านะเมื่อวานนี้นะวันนี้จะเกิดอะไรดีๆขึ้นอีกเยอะเลยมันจะการเชื่อฟังพระเจ้าจะนำทางเราไปในทางพระเจ้าตรงขึ้นแล้วก็ทางก็จะสว่างขึ้นกว้างขึ้นชัดขึ้นพระพรมากมายขึ้นนะฮะบางทีเราเดินอยู่ในความมืดจนเราไม่รู้เลยว่าเราพลาดอะไรรู้จักอยู่อย่างเดียวคือเหมือนมืดๆมัวสลัวสลัวนี่แหละฉันก็ว่ามันก็ดีขึ้นแล้วในก็ยังชัดขึ้นมาหน่อยกว่าเมื่อวานแต่โดยไม่รู้เลยว่ามันมีสิ่งที่สว่างเจิดจ้ารอเราอยู่นะมันเหมือนกับหมาที่แทะไอ้กระดูกเก่าๆที่คนก็ให้แทะเลียอยู่นั่นน่ะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมปล่อยเพราะกลัวไม่มีอะไรแทะแต่สิ่งที่เตรียมไว้ให้คือเนื้อชิ้นโตอย่างดีเนื้อสเต็กแต่มันไม่ยอมปล่อยอ่ะมันไม่มีจินตนาการอะไรมันไม่ค่อยมีความเชื่อนะว่ามีสิ่งที่ดีรออยู่คริสเตียนบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะไม่เชื่อมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่คิดว่าตรงนี้ดีที่สุดแล้วอ่ะตอนนี้เพลิดเพลินเอามันบาปก็จริงแหละมันไม่ดีไม่ถูกก็จริงแต่ว่าขืนทิ้งมันไปก็ไม่แน่ใจว่าแผนพระเจ้าจะดีกว่าหรือเปล่าหรืออะไรไม่มีความเชื่อไม่มีพระวจนะเลยนะก็เลยพลาดกินแทะกระดูกเก่าๆอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมกลับใจใหม่ไม่ยอมทิ้งว่าเปลี่ยนเยอะนะฮะแล้วเราเตือนเราแล้วก็เฉยแบบเอาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเอาเฉพาะหน้าไว้ก่อนเอาไว้ที่เห็นตรงหน้าไว้ก่อนดีกว่านะไออนาคตเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงเนี่ยคนเขลาเท่านั้นนะฮะที่ทิ้งอนาคตเพื่อความเพลิดเพลินของวันนี้นะคะแม้แต่คนอิสราเอลเองที่เป็นมีพันธสัญญากับพระเจ้าเป็นพลเมืองพิเศษของพระเจ้าก็ยังพินาศนะคะพินาศจริงหรือเปล่าจริงค่ะไม่รอดเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเราจะถามเอ๊ะแต่เขาเพิ่งเกิดใหม่แล้วนะใช่มันเกิดใหม่แล้วเขากลับเขารับบัพติศมาแล้วใช่รับบัพติศมาแล้วประกอบด้วยพระวิญญาณใช่ประกอบด้วยพระวิญญาณอู้มีของประทานมากมายรับใช้พระเจ้าอยู่ตั้งหลายปีใช่แต่ถ้าเขายังใจแข็งกระด้างอยู่จะมาถึงจุดหนึ่งที่เขากลับใจใหม่ไม่ได้เมื่อกลับใจใหม่ไม่ได้ก็ไม่มีการอภัยให้นะคะแล้วก็พินาศไปถามว่าคนอิสราเอลกลับใจใหม่ได้ไหมได้นะถ้าเขาอยากจะกลับพี่แต่ว่ามันยากขึ้นทุกทีเพราะว่า10ครั้งละครั้งแรกพระเจ้าเตือนก็ไม่กลับใจใหม่ยังทำอีกครั้งที่สองครั้งที่สามมันจะยิ่งแข็งกระด้างขึ้นกระด้างขึ้นกว่าจะรู้ตัวอีกทีกลับใจใหม่ไม่เป็นละระวังนะคะดังนั้นสำคัญเหลือเกินนะคะที่เราจะต้องเป็นคนที่สอนง่ายอยู่เสมอรับคำเตือนได้ง่ายแม้ว่าต้องเจ็บปวดเมื่อรับคำตักเตือนนั้นก็ตามแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นคนที่สอนง่ายรับคำสอนได้ง่ายเราจะขาดคุณสมบัติจะพลาดพระพรพระเจ้าพระพีเขียนอย่างนี้นะคะใน1โครินธ์บทที่9ข้อ27เนี่ยอยากให้อ่านในอมตะธรรมนะคะพระพี่บอกว่าอาจารย์เปาโลเองควบคุมเนื้อหนังตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นนักประกาศรอดชัวร์ป้าบทำงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ แต่ปรากฏว่าถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังในสุดก็จะขาดคุณสมบัติเหมือนนักวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ต้องถูกตัดออกจากการแข่งขันขาดคุณสมบัติเพราะห้อยอะไรหรือพลุงพลังไปเยอะแยะตุ้มถ่วงวิ่งเฉออกนอกทางวิ่งผิดทางกรรมการตัดสินบอกออกไปได้แล้ววิ่งต่อไม่ได้อาจารย์มาโรบอกอาจารย์มาโรต้องควบคุมเนื้อหนังตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นในสุดจะขาดคุณสมบัติแล้วเราทุกคนต้องระวังไม่มีใครหรอกมาถึงจุดที่แน่นปึ๋งปังกับพระเจ้าละเนี่ยไม่มีทางหลงอีกแล้วมีทุกคนล่ะค่ะถ้าปล่อยตัวปล่อยใจห่างพระวจนะไม่ค่อยได้อธิษฐานไม่ค่อยได้สามัคคีนำกับพี่น้องที่สำคัญคือไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าทุกวันนะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคือยอมไม่ได้ฝึกฝนตนเองที่จะเอาชนะตัวเองทุกวันควบคุมเนื้อหนังทุกวันให้มันอยู่หมัดเลยคือด้วยการเดินตามพระวิญญาณทุกวันเราก็จะไวต่อพระวิญญาณแล้วก็ไม่ค่อยไวต่อเนื้อหนังเท่าไหร่นะคะเนื้อหนังมันเรียกร้องนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าไวต่อพระวิญญาณตอบมือถือจดจ่ออยู่ด้านเนี้ยด้านเนี้ยด้านที่ถูกด้านที่ควรด้านที่เป็นชีวิตในที่สุดก็จะพบชีวิตจริงๆหมายว่าชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับคำเตือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องบางทีเจ็บปวดนะคะก็อย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจขมขื่นใจเลิกทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไปทำไมนะไม่มีใครเห็นความสำคัญของฉันฉันก็พยายามเต็มที่แล้วนะมันก็ได้แค่นี้ยังจะมาว่ากันอีกทำไมทำอะไรก็ไม่พอใจสักทีคือถ้ามีท่าทีอย่างนี้ก็อันตรายนะคะแน่นอนเวลาเราคำตำหนิเนี่ยไม่สนุกเลยแต่อดทนค่ะถ่อมใจลงอย่าเลิกอย่าหยุดอย่าท้อนะคะเราต้องเข้าใจนะคะว่าการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแปลว่าอะไรพระเจ้าให้เราทำงานนี้เนี่ยแผนของพระเจ้าก็จะเป็นตามนั้นนะคะพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนใจเรียกเรารับใช้ด้านนี้พระเจ้าก็จะไม่เปลี่ยนใจระหว่างการทำงานมันอาจจะยากอาจจะต้องรับคำตักเตือนแก้ไขอยู่ตลอดเวลาซึ่งดีจะได้ทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นแต่มันไม่สนุกระหว่างรับก็ตามนะพระพรหรือว่าการทรงเรียกของพระเจ้าหรือของประทานเนี่ยที่พระเจ้าให้เราเนี่ยพระองค์ไม่เปลี่ยนใจนะพระองค์ตั้งไว้ให้เราทำอะไรวางแผนเราทำอะไรพระองค์จะไม่เปลี่ยนใจแต่เราอาจจะขาดคุณสมบัติที่จะรับพระพรรับบำเหน็จเพราะเราเดินไปถึงมันไม่สำเร็จเราทำมันไม่เสร็จเราเข้าใจไหมฮะพระเจ้าเตรียมให้เราทำอันนี้บอกว่าเราก็ทำไปมันก็บกพร่องบ้างหรือว่าหลงไปในความบาปก็มีคนมาเตือนเราก็เจ็บปวดเราก็เลิกไปเลยเราก็พลาดพระพรชีวิตแผนของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมบำเหน็จที่พระเจ้าจัดเตรียมพลาดตรงนั้นไปเลยนะทั้งที่มันควรจะเป็นของเราเราเข้าใจไหมฮะไม่ใช่พระเจ้าเรียกคุณให้เป็นนักเทศโอ้ต่อไปนี้พระเจ้าเรียกฉันเป็นนักเทศฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ชั่วปาบไม่นะฮะถ้าคุณไม่กลับใจใหม่รับคำเตือนสติไม่เป็นเนี่ยคุณก็จะพลาดการเจิมที่มากขึ้นของพระเจ้าคุณจะพลาดพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมบางคนพลาดไปเลยทั้งที่พระเจ้าเรียกเขาให้ทำอันนั้นจริงๆเราก็เคยทำมาแล้วนะทำอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะฮะบางคนวิ่งไปไม่สุดทางเยอะมากเราเห็นผู้รับใช้ที่เลิกไปก็เยอะนะเพราะรับคำสอนไม่ได้นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจเพราะบางคนจะบอกว่าสงสัยพระเจ้าไม่ได้เรียกฉันให้ทำอันนั้นไม่ฮะถ้าพระเจ้าเรียกคุณพระเจ้าก็เรียกคุณให้ทำอันนั้นแต่คุณทำไม่สำเร็จเพราะคุณใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับคำเตือนนะคะแต่คนที่มีลักษณะอย่างเงี้ยเราสังเกตตัวเองด้วยมักจะมีข้ออ้างข้อแก้ตัวเสมอนะจริงๆเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราทำอะไรแล้วก็ทำอันนั้นนะคะนำมาอ่านต่อนะคะข้อ7เช่นเดียวกับเมืองโซโดมนะคะและเมืองโกมอราและเมืองที่อยู่รอบๆนั้น ที่ได้ประพฤติชั่วและมัวเมาในกามวิตฐานเอาโทษค่ะเปิดกลับมานะคะที่ยูดาห์บทที่1นะข้อที่7นะคะเช่นเดียวกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและเมืองที่อยู่รอบๆนั้นที่ได้ประพฤติชั่วและมัวเมาในกามวิตฐานคนที่นั่นนะฮะเราเคยอ่านนะเรื่องของโสโดมโกโมราเขาคิดอย่างเดียวคือเรื่องเซ็กส์เรื่องเพศสัมพันธ์คิดแต่ว่าจะมีท่าอะไรแปลกๆให้มันสุขสมเสพเซ็กได้อย่างอภิรมย์ขึ้นคือพูดง่ายคิดประดิษฐ์ทุกอย่างที่จะตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังเราเองก็เหมือนกันนะถ้าเราคิดประดิษฐ์ทุกอย่างวันๆคิดแต่เรื่องที่ว่าจะทำให้ฉันมีความสุขเพลิดเพลินอะไรก็ตามที่เราติดอยู่นะคะได้ยังไงบางคนก็ติดนู่นติดนี่เต็มไปหมดเนี่ยคนที่นั่นก็ติดเซ็กส์นะคนในโลกนี้ก็ติดเซ็กส์เยอะนะฮะมันคิดแต่เรื่องเนี่ยอยู่ในหัวตลอดเวลานะและในสุดพระเจ้าก็พระพี่บอกว่าคนนี้ได้ไปพูดชั่วมัวเมาในการวิจารฐานก็ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นตัวอย่างของการที่จะต้องได้รับพระอาญาในไฟนี้แหละในที่สุดนะฮะถูกทำลายทั้งเมืองเลยถูกทำลายนะในที่สุดนะเพราะว่าใช้ชีวิตแบบนี้นะคนเหล่านี้เนี่ยพระพี่บอกว่าอ่านต่อนะคะแม้กระนั้นเขาเหล่านั้นก็ยังเพ้อฝันนะเขาพูดถึงคนที่อยู่ในคริสตจักรเข้ามาในคริสตจักรนะแทรกซึมเข้ามาแล้วก็มาสอนสิ่งเหล่านี้ในคริสตจักรด้วยนะคะว่าไม่เป็นไรเราก็ทำบาปไปเถอะเราก็ใจไม่ให้มีคณะอย่างนี้นะคะจริงๆที่ฟรีทุกอย่างตามสบายชายกับชายหญิงกับหญิงได้นะคะไม่ผิดหรอกพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้ายกโทษให้จริงก็ไม่ผิดด้วยเขาถือว่าไม่ผิดนะบางคนนะแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงก็ได้เดี๋ยวเรามีพระเจ้าที่แสนจะดีแสนเดียวอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยพระบิดาบอกแม้กระนั้นเขาเหล่านั้นก็ยังเพ้อฝันก็ทำตัวให้ตัวเป็นมลทินนะคะและประมาทอำนาจของผู้ใหญ่และผู้จาก้าวร้าวศักดิ์สิริเทพแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะพูดจาว่าร้ายผู้นำนะโอ้ยเขาไม่มีความรักเขาขาดคุณสมบัติเขาทำงานปกป้องอย่างนู้นอย่างนี้คือถ้าไปแตะตัวเขาเมื่อไหร่พูดเรื่องตัวเขาก็จะพูดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาคุณก็ไม่ได้ดีกว่าฉันเท่าไหร่มาว่าฉันทำไมอะไรทำนองนี้นะ นะดูตัวคุณเองก่อนเถอะมาว่าฉันก็มันเกี่ยวอะไรล่ะนะนะถ้าพระเจ้าให้เขาพูดเขาก็ต้องพูดนะฮะกับคุณเรื่องนี้นะฝ่ายอัครทูตาทิปดีมีคาเอลนะพระบิดาก็พูดถึงว่าทูตสวรรค์มีคาเอลเนี่ยครั้งหนึ่งโต้เถียงกับมารนะฮะกับมารเลยนะเรื่องศพของโมเสสก็ยังไม่อาจก้าวร้าวกับมารเลยเพียงแต่กล่าวว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิดคือว่ามิเคลก็เข้าใจถึงหลักการปกครองดีว่ามีระดับชั้นดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่พูดนะเขาก็พูดแค่เพียงว่าขอให้พระเจ้ากำราบเจ้าแล้วกันเจ้ามารนะคะเพราะมารเคยเป็นทูตสวรรค์ระดับสูงของพระเจ้ามาก่อนนะคะนะดังนั้นเนี่ยแต่คนเหล่านี้เนี่ยพูดจาไม่ให้เกียรติพูดจาดูหมิ่นก้าวร้าวต่อผู้นำนั้นต้องสังเกตอาการเหล่านี้ในตัวเรานะคะถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ระวังเยอะๆนะคนเหล่านี้พูดก้าวร้าวสิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและการซึ่งเขารู้สึกตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีความคิดเขาก็ต้องถึงหายนะด้วยการนั้นวิบัติจงมีแก่เขาเพราะเขาได้ประพฤติตามอย่างคาอินเราเรียนเรื่องคาอินไปแล้วใช่ไหมฮะคาอินกับอาเบลที่พี่ที่น้องชายนำของมาถวายแล้วพระเจ้าพอใจก็เลยฆ่าน้องซะแทนที่จะกลับใจใหม่ไปเอากลับเอาของที่พระเจ้าพอใจมานะทำจะก็กลับอิจฉาใช่ไหมคะนะวิบัติค่ะเพราะเขาได้พูดตามอย่างคาอินและได้ปล่อยตัวไปตามความผิดพลาดของบาลามเราเรียนบาลามไปแล้วใช่ไหมคะโลภอยากได้เงินทองที่เขานำมาเสนอครั้งที่ตัวเองเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ยอมที่จะไปทำงานตามเขานะคะเพราะเห็นแก่สินจ้างฉะนั้นจึงได้พินาศไปในการกบฏอย่างโคราเราจำเรื่องโคราเรารู้จักเรื่องโคราไหมอยู่ๆเขาก็รวบรวมสมุนพรรคพวกเขาเป็นเผ่าเลวีนะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าใช้โมเสสคนเดียวหรอพระเจ้าใช้อาโรนเท่านั้นเหรอเราก็เป็นพงพันธุ์ของอิสราเอลเหมือนกันนะพระเจ้าตัดผ่านท่านคนเดียวเหรอคือพูดง่ายอยากจะเป็นใหญ่บ้างนะในสุดคนเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะแผ่นดินสูบไปเลยต่อหน้าต่อตาคนอิสราเอลนะ นะพระเจ้าบอกโมเสสบอกคนอิสราเอลใครไม่เกี่ยวออกไปนะนะเอาเฉพาะเนี่ยมาครอบครัวเขานะของเขาลูกเมียเขาถูกสูบหายไปเลยต่อหน้าต่อตาในบัดดลเพราะอะไรคนเหล่านี้โลภอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนอยากได้ตำแหน่งโมเสสนะคะอยากได้การเจิมของพระเจ้าทั้งที่เขารู้เขาเห็นนะว่าพระเจ้าเจิมคนนี้ไว้นะคะแต่ก็ยังพูดจาก้าวร้าวไม่ให้เกียรตินี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะเพราะความโลภจะมาพร้อมกับการยอมต่อเนื้อหนังนะคะจะมาพร้อมกับการผิดประเวณีจะมาพร้อมกับการดูหมิ่นก้าวร้าวสิทธิอำนาจปกครองมักจะมาด้วยกันเสมอนะถ้าเราสังเกตดูก็จะอาการอย่างนี้ค่ะเตือนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ฟังแถมยังมาก้าวร้าวอีกต่างหากนะคะแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจทำไปตามเนื้อหนังนั่นจะมีอาการอย่างนี้และในที่สุดเขาก็จะพินาศไปเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ตัวเลยนะคะทั้งที่สามารถที่จะกลับใจใหม่ได้ตั้งแต่เมื่อถูกเตือนครั้งแรกแต่ปล่อยไว้นานๆก็พลาดของดีของพระเจ้านะคะแล้วเปิดไปดูที่ปฐมกาลค่ะมาดูเรื่องของเอซาวนะคะว่าเอซาวพลาดอะไรปฐมกาลบทที่25ค่ะข้อที่29วันหนึ่งขณะที่ยาโคบต้มอาหารกินอยู่เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งหิวจัดอดอยากและเอซาวก็เป็นนักล่าสัตว์นะคะเป็นในพรานนะยาโคบก็อยู่บ้านวันหนึ่งก็ต้มอาหารอยู่เอซาวกลับมาหิวจัดสงสัยล่าไม่ได้อะไรด้วยมั้งนะหิวมากนะฮะเห็นยาโคบต้มอาหารอย่างหนึ่งอยู่สีแดงๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่นคืออะไรจะถั่วแดงหรืออะไรไม่รู้แดงๆโอ้ยหอมน่ากินมากเลยเอซาวก็บอกยาโคบบอกขอให้ข้ากินไอ้แดงๆนั่นน่ะเรียกชื่อไม่ถูกด้วยนะฮะขอกินไอ้ของแดงๆนั่นน่ะเพราะว่าเราหิวจัดนะก็เลยได้อีกชื่อหนึ่งว่าเอโดมแปลว่าแดงนะได้นามสกุลมาเอโดมแดงนะยาโคบก็บอกว่าไงก็แลกกันดิอยากกินไหมอยากกินมากเลยเหรออยากกินงั้นแลกกับฉันไหมเอาสิทธิบุตรหัวปีหัวบุตรหัวปีนี่มีสิทธิ์มากนะคะจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้พระพรเป็นได้พระพรของพ่อของพระเจ้าได้ที่ดินได้สารพัดนะคะนะแห่งการเป็นสิทธิ์แห่งการเป็นบุตรหัวปีเอซาวเนี่ยเป็นลูกคนโตมีสิทธิ์นี้เต็มที่เลยแต่ว่าทำไมรู้ไหมเอซาวก็หิวมากแล้วเขาก็ยอมต่อความหิวยอมต่อเนื้อหนังความต้องการเขาบอกว่าหิวจะตายอยู่ละถึงตอนนี้สิทธิบุตรหัวปีจะมีประโยชน์แหละก็คือมองแต่เพียงสั้นๆตอบสนองตอนนี้ก่อนยาโคบก็ไม่แน่ใจบอกสาบานก่อนดิสาบานนะเอซาวก็สาบานนะแล้วก็ขายสิทธิบุตรหัวปีขายด้วยถั่วแดง1ถ้วยแต่ตอนนั้นถั่วแดงรู้สึกมีค่ามากรู้สึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณตอนนั้นสำหรับเขาใช่ไหมคะนะยาโคบก็อ่ะขายแล้วนะแลกกันแล้วนะอ่ะเอาขนมปังไปเอาถั่วแดงต้มให้เอซาวกินเขาก็กินแล้วก็ดื่มแล้วลุกไปดังนี้เอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีของตนเราต้องระวังนะคะพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมมีสิทธิประโยชน์มากมายเต็มให้เราแต่ถ้าเรายอมขายสิ่งเหล่านั้นแลกกับมันเพียงความเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ในความบาปเราจะพลาดแล้วพระพีบอกว่าในที่สุดเนี่ยเอซาวอยากได้คืนแต่สายเกินไปแล้วนะคะเขายอมขายอนาคตตัวเองเพื่อแลกกับถั่วต้ม1ชามฉลาดไหมไม่มีความฉลาดหรือไม่มีปัญญาอยู่ในความบาปนะคะตอนเราทำบาปเรารู้สึกมันเข้าท่ามากเลยมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องณเวลานั้นมันดูดีอ่ะแต่ไม่มีปัญญาหรอกค่ะในความฉลาดไอ้ในความบาปไม่มีปัญญาในความบาปถ้าเรากำลังทำบาปอยู่ที่เราไม่รู้ตัวด้วยเรากำลังโง่เขลาขนาดไหนจริงๆนะฮะต้องระวังมากๆเลยนะคะความโลภค่ะยินดีเต็มใจจะแลกอนาคตด้วยความเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่นั่นนี่คือความโง่เขลานะคะเราต้องคิดอยู่เสมอนะว่าเรายินดีไหมที่จะแลกอนาคตของเราพระพรครอบครัวดีๆ พันธกิจดีๆที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองคิดจักการสามัคคีธรรมกับพี่น้องการเคารพนับถือจากคนอื่นเรายินดีไหมที่จะแลกสิ่งเหล่านั้นกับอันเนี้ยที่กำลังถูกล่อลวงให้ทำต้องคิดนะคะเนี่ยถ้าฉันเพลิดเพลินอันเนี้ยไม่มีใครรู้หรอกมันแป๊บเดียวอะมันรู้ไหมมันทำให้เราอาจจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าได้ต้องคิดนะคะว่าเรายินดีเต็มใจไหมจะแลกสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมสิทธิบุตรหัวปีกับถั่วแดงเอสาวคิดว่าคุ้มตอนหลังนะคะเขาอยากได้กับสิ่งเหล่านี้กลับคืนเขาได้ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีไม่สำคัญถึงตอนนี้แล้วมันจะมีค่าอะไรตอนหลังอยากได้ตอนพ่อเขาชราแล้วนะอิสักชราแล้วก็เรียกลูกมาเรียกเอสาวพ่อจะคงอยู่ไม่นานมาไปหาอาหารให้พ่อกินสักมื้อแล้วเดี๋ยวพ่อจะได้อวยพรนะแต่ยาโคบก็หลอกนะด้วยแม่นะแม่ได้ยินคำนี้ก็เรียกยาโคบลูกที่แม่รักมาบอกยาโคบแม่จะอวยพรเอสาวนะตอนนี้เอสาวไปล่าสัตว์ให้มาให้ทำอาหารให้พ่อกินลูกแปลแผลมาเดี๋ยวแม่ทำเองแล้วลูกนะเอาขนมาติดนะเพราะว่าเอสาวเนี่ยขนเยอะแต่ยาโคบเนี่ยตัวเกลี้ยงเลยยาโคบบอกอุ้ยไปหลอกพ่อพ่อจับได้แน่เลยนะแม่ก็เลยบอกว่าเอาขนเอาขนแพะมาติดก็เอาขนมาติดนะที่คอที่แขนเรเบคาก็ทำอาหารให้นะยาโคบก็เอาไปให้พ่อพ่อบอกใครอ่ะเอซาวเอซาวจริงเหรอเสียงเหมือนยาโคบเลยเอซาวนี่ไงเอาอาหารมาให้พ่อเนี่ยหามาได้แล้วไม่เร็วจังอู้พระเจ้าอวยพรให้จับได้เร็วออกไปถึงก็จับได้เลยนะใช่เอซาวเหรอใช่ไหนเข้ามาใกล้ๆสิเออนะขนเขินก็เหมือนเอซาวนะแต่เสียงเหมือนยาโคบเอาแต่คงเป็นเอซาวนั่นแหละนะไหนเข้ามาจุบพ่อสินะเข้ามาจุบอิสอาก็ดมก็กินท้องทุ่งนะเพราะว่าแม่เนี่ยเอาเสื้อผ้าเอซาวให้ใส่ด้วยนะกลิ่นเอซาวเลยแต่เสียงยาโคบขนก็เอซาวอิสอาก็กินอาหารเสร็จก็อวยพรยาโคบอวยพรเป็นใหญ่เป็นโตเหนือพี่น้องมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกทางบทที่27นะก็ไปอ่านได้เสร็จแล้วก็ไปยาโคบออกไปออกไปไม่ทันไรเอซาวเข้ามาอุ้ยพ่อลูกกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวปรุงอาหารมาให้พ่อแล้วอ่ะอวยพรลูกได้ละอิสอาตกใจมาฮะนี่ใครเนี่ยเอซาวไงลูกพ่อเอซาวพ่อบอกให้ออกไปหาอาหารมาให้เอซาวเข้ามาแล้วนี่แล้วพ่อก็อวยพรก็ไปละโอ้ทั้งนั้นแหละนะเอซาวรู้เลยเอซาวบอกเจ้ายาโคบเนี่ยมันขี้โกงจริงๆมันขโมยคือที่เขายาโคบไม่ได้ขโมยสิทธิบุตรหัวปีแต่เขาขายให้กับยาโคบไปแล้วนะคะตอนนั้นเอซาวร้องห่มร้องไห้บอกพ่อไม่มีพรอีกแล้วหรอพ่อบอกพ่อก็ให้เขาไปแล้วไอ้อันที่ดีนั่นน่ะไม่มีอีกสักอันนึงเลยให้ฉันน่ะเขาร้องห่มร้องไห้แต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้แล้วเพราะว่าอิสอัคได้อวยพรยาโคบแล้วคำอวยพรนี้ศักดิ์สิทธิ์นะบางคนคิดว่าก็แค่คำพูดนะเวลาเราขอพระพรบางคนก็ฟังมั่งไม่สนใจมันเรื่องสำคัญเลยนะฮะพอถึงตอนนั้นเนี่ยเอซาวอยากจะได้คำอวยพรแต่ยาโคบให้ไปแล้วยาโคบไอ้อิสอัคบอกให้ยาโคบไปแล้วมันน่าเสียดายนะฮะเอซาวสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแลกกับถั่วแดงชามหนึ่งสิ่งที่เขาสูญเสียไม่ใช่แค่ทรัพย์สินมรดกนะคะเขาสูญเสียการที่ได้เป็นต้นตระกูลของพระเยซูคริสต์ชนะตั้งแต่นั้นมาพระผีก็ตามชีวิตของยาโคบพระเจ้าก็บอกในสุดพระเจ้าก็ทำพันธสัญญากับยาโคบด้วยนะคะนั่นเป็นพันธสัญญาที่พระองค์ทำกับอับราฮัมบิดาเขาปู่เขาอิสอัคและยาโคบพระเจ้าก็มาจะเรียกตัวเองเสมอว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและทั้งที่ควรจะเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและเอซาวดูสิเขาพลาดใหญ่ขนาดไหนตั้งแต่นั้นมาประวัติศาสตร์เปลี่ยนประวัติศาสตร์ครอบครัวทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเขาพลาดใหญ่ขนาดนั้นแทนที่จะเป็นอับราฮัมอิสอัคและเอซาวซึ่งเขาได้อยู่แล้วตามสิทธิ์โดยกำเนิดเพราะเขาเป็นลูกคนแล้ว ายอมตอบสนองกับความเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ยาโคบเองก็ไม่ใช่ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะฮะเขาก็หลอกลวงพี่เขาแต่สุดเขาก็ต้องชดใช้นะฮะกับลาบันถ้าเราไปอ่านต่อนะแต่อย่างน้อยยาโคบก็ยังรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรมีค่าคริสเตียนที่โง่เขลาคือคริสเตียนที่ไม่รู้ว่าอะไรสำคัญอะไรที่มีค่าแล้วก็ยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งที่ไม่มีค่าเลยสักนิดเพียงแต่มันน่ายั่วยวนใจเหมือนลูกอมหวานหวานอมยิ้มแต่ผลที่ตามมามหันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะคะเพราะเอซาวมองไม่เห็นว่าอะไรสำคัญเขาได้สละสิทธิ์สิทธิ์บุตรหัวปรีสละสิทธิ์ที่จะเป็นพงพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะนะดังนั้นเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งเขาอยากจะได้คืนทำไมคะมันสายไปเสียแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปเป็นดินนะคะบางอย่างเปลี่ยนแปลงกลับคืนมันไม่ได้แล้วคุณจะทำบาปซ้ำซากไม่ยอมกลับใจใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้นะคะเพราะวันหนึ่งโอกาสมันจะหมดลงนะคะนะพระเจ้ายกโทษให้เขาได้ไหมถ้าเขาจะกลับใจใหม่ได้ค่ะถ้าเขาจะกลับใจใหม่นะคะนะแต่ปัญหาก็คือนะคนที่ไม่ยอมกลับใจใหม่ในที่สุดเราจะพบว่าเขาไม่สามารถกลับใจใหม่ได้ตัวเขาเองจะไม่สามารถกลับใจใหม่ได้แล้วนะคะแล้วเราต้องระวังค่ะเราสามารถจะได้รับการอภัยก็ได้แต่มันอาจจะเลยจุดที่จะได้รับพระพรกลับคืนมาสิทธิ์ที่ควรจะได้แผนสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมตั้งแต่แรกนะคะก็อาจจะพลาดไปเพราะเราไม่ยอมกลับใจใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะพอมาถึงวันนั้นเนี่ยก็อาจจะพลาดไปนะคะมาเปิดดูด้วยกันค่ะในตอนสุดท้ายในฮีบรูบทที่6ข้อที่1ถึง6เหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายนะคะนี่คือหลักพื้นฐานมากเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยก็มันเหมือนกับบางคนยังจะต้องมาพูดซ้ำซากเรื่องนี้อีกไม่เข้าใจสักทีว่าการมาเป็นคริสเตียนคืออะไรบางคนก็ไม่เข้าใจนะว่ามาเป็นคริสเตียนทำไมเขาคิดว่าการเป็นคริสเตียนก็คือการมารับความรอดเสียก็เพื่อจะได้กลับไปทำบาปได้ใหม่การมารับการอภัยในสิ่งที่ทำไปแล้วแล้วต่อไปนี้มีการอภัยให้อยู่เสมอมันก็คิดอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่นะการเป็นคริสเตียนคือการกลับใจใหม่ค่ะฉันเคยเป็นคนบาปฉันไม่อยากเป็นแล้วฉันเบื่อแล้วเหนื่อยหน่ายกับคำสาปแช่งในชีวิตกับชีวิตที่ลำบากทุกข์เข็ญฉันไม่เอาอีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะเชื่อพระเจ้าเดินในทางพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วพูดง่ายคือจะเป็นคนดีกับเขาละอยากจะเป็นคนดีมันนานมันดีไม่ได้สักทีแต่ก็เบื่อชีวิตคนเลวเหลือเกินแต่มันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ตอนนี้ออกมารู้ละข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ช่วยฉันได้ฉันจะทิ้งทางนั้นแหละแล้วก็มาเดินในทางใหม่มันก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้สักทีนี่ซังทั้งนี้นี่คือพื้นฐานเลยฮะในการมาเป็นคริสเตียนบางครั้งเวลาคุณนำคนรับเชื่อก็จะถามเช็คเขาแล้วเช็คเขาอีกนะคุณแน่ใจนะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงอันนี้นะถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าเขาตัดสินใจจริงๆนะคะการอัศจรรย์ชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นในเขาจริงๆแต่ถ้าเขาพูดไปงั้นแหละก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะมันคือการเปลี่ยนค่ะกลับใจจริงๆบางคนให้คำจำกัดความว่าหมายถึงการกลับ180องศาเคยเดินไปข้างซ้ายกลับเดี๋ยวนี้เดินไปทางขวาเคยเดินไปข้างหน้าเคยเดินเดี๋ยวนี้กลับเลี้ยวอีกทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงยูเทิร์นนะเถื่อนกลับใจใหม่เคยใช้ชีวิตตามใจตัวเองหมกมุ่นคิดแต่เรื่องราคะตัณหาคิดแต่ความอยากได้ใครมีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนละมาเดินในทางพระเจ้าละทิ้งทั้งนั้นอย่างสิ้นเชิงคุณไม่เข้าใจสักทีว่านี่คือการมาเป็นคริสเตียนมีคนเข้าใจว่าการเป็นคริสเตียนจะไม่ฉันได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นจะไม่ฉันร่ำรวยขึ้นมีพี่น้องคอยช่วยเหลือกันอันนั้นก็จริงค่ะแต่พระเจ้ามีแผนสำหรับคุณถ้าคุณจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แล้วคาดหวังให้คุณคอยช่วยเหลือเสมอไม่คิดจะกลับใจใหม่คุณก็จะเจอแบบเดิมอยู่นั่นแหละแล้วใครจะช่วยคุณได้ตลอดในสุดคุณก็พินาศไปคุณไม่เข้าใจสักทีนะว่านี่คือรากฐานพื้นฐานมากๆนะฮะคือเรื่องการกลับใจใหม่จากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเรื่องการเชื่อในพระเจ้าและคำสอนว่าด้วยพิธีล้างชำระนะมีการชำระบาปมีการวางมือมีการเป็นขึ้นจากตายนะคะนี่คือความเชื่อคริสเตียนนะคะและการพิพากษาลงโทษเป็นนิจมีการพิพากษาค่ะในโลกนี้ในสุดจะต้องเข้าสู่การพิพากษานะฮะคนชอบทำเข้าสู่การรับบำเหน็จคนทำเข้าสู่การรับโทษนะ ถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาตเราก็จะได้ก้าวหน้าไปอย่างนี้ก็ให้เราเดินข้างหน้าสักทีไม่ต้องมาพูดวกวนซ้ำซากเรื่องเนี้ยนะฮะเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วได้รู้รสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ชิมความดีงามแห่งพระเดชแห่งฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะถึงนั้นถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขามาสู่การกลับใจอีกได้เข้าใจไหมคะนะเพราะพี่กำลังพูดถึงคนนี้เหล่านี้ซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คริสเตียนใหม่ๆนะฮะคนเหล่านี้ได้รับความสว่างมาแล้วรู้ว่าฉันต้องการพระเยซูแล้วในชีวิตนะคะได้รู้ลิ้มรสของพระทานจากสวรรค์คือพระเยซูคือว่าง่ายบังเกิดใหม่แล้วด้วยนอกจากจะรู้ความจำเป็นแล้วด้วยได้รับความสว่างฉันต้องการพระเจ้าแห่งในชีวิตคนจำนวนมากไม่ต้องการพระเจ้านะเขาบอกก็ไม่ต้องการพระเจ้าเลยคนเหล่านี้ยังไม่ได้รับความสว่างนะไม่รู้ถึงต้องการพระเจ้าคิดว่าเขาอยู่ในโลกนี้ได้จากโลกนี้ไปอย่างนี้ก็ได้แต่คนเหล่านี้เนี่ยได้รับรู้แล้วฉันต้องการพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจแล้วด้วยเพราะมีบทได้ริมรถของประทานจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์แล้วด้วยบังเกิดใหม่แล้วแล้วได้อะไรคะได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วด้วยพูดง่ายมีของประทานทางพระวิญญาณด้วยนะเราเห็นเขาเผยพระวจนะผู้ประเสริฐแปลกๆมีอย่างนี้หมดเลยแล้วยังได้ชิมความดีงามแห่งฤทธิ์เดชแห่งได้ชิมความดีงามแห่งพระเจ้าพระเจ้าพูดง่ายว่าเขารู้พระวจนะแล้วไม่ใช่รู้แบบเด็กๆด้วยได้รับน้ำนมได้รับเนื้อแห่งพระวจนะมาแล้วเติบโตในพระวจนะพระเจ้ามาแล้วพระพี่บอกยังได้ฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะถึงนั้นด้วยรับรู้ถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยนะฮะชีวิตเขาเกิดผลมาแล้วไม่ใช่ไม่เกิดผลยังมีของประทานต่างๆมากมายรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีครบหมดทุกอย่างที่คริสเตียนคนหนึ่งจะมีได้เคยรับใช้พระเจ้าพระพี่บอกถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำมาสู่การกลับใจอีกได้คนเหล่านั้นถ้าหลงไปนะฮะเขาจะกลับใจใหม่ไม่ได้แล้วนะพระพี่บอกว่าเพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วและทำให้พระองค์ทรงรับการดูหมิ่นเยาะเย้ยเดี๋ยวนี้ไปแล้วไปอีกทางนึงแล้วหลงไปเลยไปถือพระถืออะไรก็ตามสบายแล้วเขาไม่จะบอกโอ้ยตอนนั้นเขาคิดได้ไงไม่รู้พวกคริสเตียนพระเจ้าตอนนั้นเชื่อไปได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ะมันแต่มันหลงไปแล้วพระพี่บอกว่าคนเหล่านี้ทำให้พระเจ้าเสียเกียรติทำให้พระเจ้าได้รับการดูหมิ่นเยาะเย้ยคนเห็นคุณแล้วเขาจะนึกว่ายังไงอ๋อไอ้พวกคริสเตียนก็หลอกเห็นไหมล่ะเนี่ยคนที่เคยเป็นคริสเตียนเดี๋ยวนี้เขายังเลิกแล้วเลยแต่ว่าไม่จริงเดินพระเยซูอะไรหลอกลวงทั้งเพทำให้พระเจ้าเสียเกียรติมากๆอ่ะพระพี่บอกตัวของเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วและทำให้พระองค์ทรงรับการดูหมิ่นเยาะเย้ยเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องซีเรียสเลยนะฮะคนที่หลงไปแล้วทำไมก็ถึงหลงรู้ไหมฮะเพราะเขาปฏิเสธที่จะรับการแก้ไขรับคำตักเตือนปฏิเสธที่จะกลับใจใหม่ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนนะคะต้องระวังพระเจ้าจะยกโทษให้ค่ะพระเจ้ายกโทษให้เขาได้ค่ะถ้าเขาจะกลับใจใหม่แต่ปัญหาก็คือเขาจะไม่สามารถกลับใจใหม่ได้อีกแล้วเพราะใจเขาแข็งกระด้างไปถึงจุดที่ไร้ความรู้สึกเสียแล้วฉันทำอะไรผิดก็ไม่ได้ผิดอะไรพวกคริสเตียนก็สอนอะไรก็ไม่รู้เบื่อแล้วฉันนั่นมันชีวิตในพิธีกรรมอะในศาสนาเดี๋ยวนี้ฉันเป็นอิสระแล้วละใช้โยใช้โยฉันจะมีชีวิตตามใจฉันใช่ไหมอุ้ยพวกนี้พวกวิธีกรรมยึดถืออะไรศาสนานี่แต่ชีวิตจริงเป็นอิสระแท้จริงไม่มีอะไรผูกมัดอีกแล้วไม่ใช่คนเหล่านี้กลับใจใหม่ได้ไงเขาไปเสร็จแล้วแต่ไม่ใช่อยู่ๆเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะมันเริ่มมาจากหลายปีที่แล้วจะเป็น10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วที่คนพยายามเตือนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าพระเจ้าเมตตาค่ะเมตตามากๆเลยครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ปฏิเสธที่รับคำแก้ไขรับคำตักเตือนรับคำตำหนิมาว่าเขาย้ายโบสถ์ย้ายไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยในสุดไม่ไปโบสถ์ละหายศูนย์หายเลยกลับใจใหม่อีกก็กลับใจใหม่ไม่ได้แล้วและนี่แหละที่ทำให้เขาพลาดขาดคุณสมบัติที่จะรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมเขาก็จะเป็นเหมือนกับเอสาวที่พลาดแผนของพระเจ้าที่จะให้เขาเกิดผลเจริญรุ่งเรืองแต่ก็พลาดไปเสียแล้วน่าเสียดายนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังอย่างมากนะคะที่จะต้องดูแลชีวิตเราให้เปิดใจ รับคำสอนรับคำเตือนซึ่งบางครั้งมันเจ็บปวดแล้วก็ยอมเปลี่ยนสารภาพบาปซะเปลี่ยนซะอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไม่พลาดพระเจ้าค่ะเราจะไม่เป็นเหมือนเอซาวเราจะไม่เป็นเหมือนคาอินเราจะไม่เป็นเหมือนบาลาอัมนะคนไม่เป็นเหมือนโคราคนเหล่านี้ถูกบันทึกว่าเป็นตัวอย่างที่แย่นะฮะเพื่อเตือนสติเราว่าเราต้องระวังชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตต้องเอาใจใส่นะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตยังไงก็ได้เรามีคนที่พระเจ้าเตรียมไว้ช่วยเหลือเราเรามีองค์พระผู้เป็นสุดที่อยู่ในเราพร้อมที่จะชี้ให้เราเห็นความผิดบาปเรามีพระชนะของพระเจ้าและยังมีพี่น้องยังมีของประทานทางพระวิญญาณในคริสตจักรมีคนที่พระเจ้าจะใช้เพื่อจะมาเตือนสติเราเปิดใจค่ะนะแล้วเราจะรับพระพรได้ตลอดเวลานะคะนะให้เราสงบใจลงค่ะเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะบอกกับพระเจ้านะคะในเวลานี้เราจะพลาดอะไรไปแล้วแต่เราเริ่มต้นใหม่ได้นะคะพระบิดาที่รักพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่สอนเราเรื่องนี้โอ้พระบิดาเจ้าค่ะเราไม่รู้ตัวเองเราพลาดอะไรไปบ้างแต่ณวันนี้เราขอกลับใจใหม่พระองค์เจ้าค่ะขอทรงยกโทษให้กับเราที่เราได้ดูหมิ่นแผนของพระองค์ดูหมิ่นบำเหน็จที่พระองค์เตรียมมาดูหมิ่นพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมพระองค์เจ้าค่ะเราได้ดูหมิ่นพระวจนะพระเจ้าดูหมิ่นคำเตือนคำแก้ไขคำสั่งสอนที่พระองค์ด้วยพระเมตตานำมาถึงชีวิตเราพระเจ้าค่ะยกโทษให้เราด้วยยกโทษเราด้วยเราขอเริ่มต้นใหม่ต่อแต่นี้ไปพระเจ้าค่ะพระองค์เตือนเราได้ทุกเรื่องเราเป็นคนที่ง่ายในการฟังคำสอนคำเตือนเราจะเปิดใจรับคนสอนง่ายพระเจ้าค่ะข้าพระองค์รับคำสอนง่ายข้าพระองค์รับคำตักเตือนแก้ไขได้ง่ายข้าพระองค์ไม่อยากพลาดพระพรพระเจ้าอีกต่อไปพระบิดาที่รักขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตที่ถ่อมใจลงในชีวิตที่ยินดีเต็มใจที่จะกลับใจใหม่ทุกวันพระเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ปล่อยเราไว้เพียงลำพังเป็นลูกกำพร้าแต่พระองค์เป็นพระบิดาที่สัตย์ซื่อเมตตากับเราจริงๆขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราทุกๆวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ